Og da skal vi lese fra Matteus evangelium, kapittel 11. Nei, unnskyld, Matteus evangelium, kapittel 16, vers 13-16. Matteus 16, vers 13-16, og det lyder slik i Jesu navn. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er den levende, den salvede, den levende Guds sønn.» Herre, vi ber om at du skal tale til oss. Takk at du er her. Amen. Kan det virke som om Jesus er litt selvopptatt i denne tekst? Kanskje ikke du har tenkt over det, men er han litt selvopptatt? For han lurer på, hva mener folk om meg? Og er det ikke folk som er interessert om seg selv, som er opptatt også av hva mener folk om meg? Faller jeg godt ut, eller faller jeg dårlig ut? For han vil i teksten vite hva folk mener om ham. Og han vil vite også hva disiplene mener om han. Er Jesus ute efter likes? Mange er opptatt av likes i dag. Og hvor mange eller hvor få kan rett og slett gjøre en forskjell på en dag for noen? Er Jesus ute efter likes som bildevise? Er det det han er siden han er så nysgjerrig? Hva mener folk om meg? Hvilke rykter har jeg? Hva snakkes på bygda? Jeg har vært med på en del ansettelser av folk som ønsker en ny jobb. Da oppgir de referanser. En som kjenner dem godt fra jobbsituasjonen forteller gjerne hvem søkeren er. Og da får de ansvarlige mer å bygge på når de skal ansette en person. De hører ikke bare vedkommendes ord om seg selv, men de får referanser fra andre. Og det kan være veldig viktig. Jesus, han søker ikke jobb, men han oppnevner likevel både folk flest og disiplene som referanser. Og folk flest, de tror noe stort om Jesus. Men de kjenner han jo ikke. Og derfor blir det svaret som de gir, det blir feil. For de sier bare rykte. Ja, kan han være Johannes? Kan han være Elia? Kan han være Jeremia eller en av profetene? Det var den referansen han fikk ifra folket. Men det var jo feil. Det var jo ikke noe å bygge på det, for det var feil. Og så gir Simon Peter et mye bedre svar. Og jeg vil bare si at det her var Simon Peter heldig. For han hadde jo ikke oversikt til egentlig å si det han sa. For på det tidspunktet så kjente han ikke Jesus så dypt. Men jeg tror, ja, Jesus sier det i neste vers, at dette har du fått gjennom åpenbaring. Og noen ganger heldigvis så får vi noe fra himmelen som gjør at det er bedre enn det vi kan tenke ut selv. For når Simon Peter svarer for Jesus, han vil vite disiplene svar på det spørsmålet. Men hvem sier dere at jeg er? Da svarer Simon Peter, og denne gangen var det godt å være tidlig ute, som han ofte var, og så sier han, du er Messias, Guds levende sønn. Han hadde fått fornemme noe av Jesus, og jeg håper du har gjort det samme. Du har opplevd noe med Jesus som gjør at, nei, Profetene er ikke på hans nivå. Det er noe helt spesielt med Jesus. Du er Messias. Guds levende sønn. Den gang ventet de inderlig på den salvede, for Messias betyr den salvede. De ventet på Messias, for de var okkupert og undertrykt jødefolket på denne tiden. Og de lengtet efter frihet og selvstendighet. Og dette skulle jo Messias ordne opp i. Det hadde de lest. Han skulle lede an i revolusjonen. Og da Jesus satte seg på eselet og rei inn i Jerusalem, så skjønte de at han var Messias. Han ble tatt imot med stor jubel. Disiplene fikk da bekrefte det de egentlig hadde visst en stund. Jo, han må være Messias. Så viste det seg, kjære venner, at det gikk ikke med Jesus slik som de forventet. Og hvis du tror at du skal få fullstendig oversikt over Jesus og følge ham i alt og kontrollere Jesus, kommer du ut til å ta mange feil valg. Ingen av oss klarer å kontrollere Jesus. Vi klarer ikke å følge ham engang, for vi har et så begrenset perspektiv. For Jesus, han gjør noe som de ikke hadde forventet. Han skapte ingen revolusjon. Tvertom. Han ble tatt til fange og døde på et kors. Men så står han opp igjen. Og først etter at de hadde møtt ham flere ganger, skjønte disiplene hvem han var. Han var mye mer enn en frigjøringshelt. Han var en frelser. Det er ingenting som kan sammenlignes med en som kan frelse oss ifra all vår synd, all elendighet, og som virkelig kan gi oss et håp i livet. Han var mer enn en frigjøringshelt. Han var mer enn Nelson Mandela, som betydde mye i Sør-Afrika. Han er frelseren som har dødd for hele menneskehetens synd, har han dødd og stått opp igjen. Og han lever. Han er i sannhet Messias. Han er frelseren. Og i dag så må du og meg rette spørsmålet fra Jesus til oss selv. Dersom Jesus stiller det spørsmålet til oss i dag, hvem sier dere at jeg er? Og menneskene har nå som da mange forskjellige svar på det spørsmålet. Men jeg tror de aller fleste, kanskje alle, er enige om at Jesus var en klok og fornuftig mann. Jeg har egentlig aldri hørt noen som har snakket dritt om Jesus. Har du? De kan ha sagt om de kristne, om menigheter. Men jeg har ikke til dags dato hørt enda noen som har sagt og snakket Jesus ned. Ja, da skal du få litt av en oppgave hvis du skal prøve på det. De fleste kan si at han var en klok, god mann som sto for fred og gode verdier. De mente at Jesus var noe stort. Og de mener det. Jo, Jesus er noe stort. Jeg leste i Vårt Land på lørdag at en av de største forfatterne i Norge, han sa det, kristendommen er heldig som har Jesus som forbilde. Muslimene har ikke en tilsvarende person som sitt forbilde. Og han var ikke en kristen, men en dyktig litteratur og skribent og forfatter. Men han hadde begynt å studere Jesus og sa at det er noe spesielt med Jesus. Og de heldige er de som har Jesus som forbilde. Men det er ikke nok å bare se han som et stort forbilde, som en flott person. Vi må få oppleve Jesus mye nærmere og mye mer personlig. Og disiplene fikk efter hvert kjenne Jesus. Peter fikk i sannhet efter hvert lære Jesus å kjenne. De kunne si det enda mer. Du er virkelig Messias, Guds veldige sønn. Hvem er Jesus for deg? Ja, jeg har stått i denne menigheten i 40 år. Det er ikke det jeg spør om. Ja, men jeg er til og med med på tirsdagen. Det er ikke det jeg spør om. Hvem er Jesus for deg? Hva betyr han for deg? Det er jo det det koker ned til. Og Jesus spør ikke, hvem sier folk i Lyngdal hvem Jesus er? Men han spør, hva mener du? Hvilken opplevelse har du? Hva har du opplevd med Jesus? Jeg har vært med på å ansette feil person. Referansene snakket alt for positivt om søkeren. Men når vi lærte søkeren å kjenne gjennom jobben, så viser det seg at han var ikke rett person. En klok mann har sagt at hvis du vil bli kjent med noen, må du enten bo under samme tak som vedkommende, eller jobbe tett sammen med han eller hun. Og hvis du skal bli kjent med Jesus, må du ikke bare nøye deg med referansene. Du må undersøke selv. Du må oppleve selv hvem Jesus er. Vi har gjort det, ikke sant? Vi finner ikke feil på. Han er vår kjære frelser. Han er vårt håp. Han er vårt alt. Og nå skal du høre. Et av de fineste ordene om Jesus som vi leser i Nye Testamentet, særlig Paulus bruker det, det er i Kristus. Ikke sant? Det står masse ganger i Kristus i brevene. Det er en som har telt opp at det finnes over 50 ganger i brevene og i NT at det står i Kristus eller i meg. Og nå skal jeg prøve å illustrere hva det betyr å være i Kristus. Er det greit? Jeg tror jeg har brukt denne før når jeg var pastor her. Jeg låner den. Dere ser hva det er. Det er en dåpskappe. Størrelse 54. Vi kan tenke i bilder. Se for deg at du tar på deg en stor kappe, som jeg har gjort nå. Da fremstår du som en annen enn du vanligvis gjør. Ikke sant? Det er noe annet å gå i kortbuks og i t-skjorte, eller sivilt, og ta på seg noe som jeg gjør nå. Og Bibelen sier noe fantastisk. Da du og jeg sa ja til Jesus, vet du hva som skjedde? Vi fikk en totalt ny kledning. Vi ble i Kristus Jesus. Kan vi lese det som står i Galaterne 3:27? Galaterne 3. Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Ikke det et fint bilde? Vet du hva? Dette er noe et bilde på Kristus. Jeg har tatt på meg Kristus. Jeg har ikledd meg Kristus. Jeg er ikke den gamle lenger. Jeg har blitt en ny skapning. Kristus er blitt livet mitt. Han er blitt identiteten. Jeg kan si noe som er mye sterkere å si at vi vant på en søndagskveld. Jeg kan si Kristus vant. Og jeg har vunnet. Han beseiret døden og dødsriket og sto opp igjen. Og alle som har sagt ja til Jesus, har ikledd seg Jesus. Du har også fått denne kappen. Og det som er så veldig fint, vet du, at det, vårt liv, står det, er skjult i Kristus, i Gud, står det i Kolosserne 3. Så livet ditt, det er ikke bare under denne kappen som er Kristus, men i tillegg er du også skjult i Gud. For en sikkerhet, for en trygghet. Du står ikke der sivil, uten noen som helst beskyttelse. Du er i Kristus Jesus, og det holder i alle livets forhold. Dette med å ikle seg Kristus viktig, det. Det frelsen, det. Det å ta imot Jesus, og det har du gjort. Da har du iklet til Kristus. Da kan han komme bare så mye han vil. Han møter deg ikke sivilt. Du i han. Du har seier. Klesdrakten veldig viktig. I Matteus 22:11 så står det om det viktige å ha rett kledning på seg. Matteus 22:11 Det om det store bryllup, ikke sant, hvor man blir invitert til bryllups. Men forstår ikke det med i Norge, det bildet der, vet du, for når vi inviterer folk til bryllup, så sier vi hjertelig velkommen. Så kan det noen ganger stå, festantrekk kan det stå. Vi hadde et bryllup i sommer, og der står det, behagelig festantrekk. Det betyr at da kan du komme litt, sånt, litt avslappet, ikke sant? Behagelig festantrekk. Men vi bryr oss ikke om egentlig hvordan vi er kledd i Norge. Men i Israel på Jesu tid var det helt annerledes. Når du skulle i bryllup på Jesu tid, vet du hva som skjedde? Du ble møtt ved inngangsdøren. Der var bryllupsklærne. Og alle som var invitert til bryllup, de måtte ta på seg bryllupsklærne. Det var det som gjorde at de var gjester, og at de skulle komme til bryllups. Og så leser vi i Matteus 22:11. Men da kongen kom for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklærne. Det forteller hvor viktig Kristus er. Hvor viktig det nye livet er. Det er ikke våre aktiviteter som definerer oss. Heller ikke vår trofasthet, selv om det er så fantastisk med trofasthet og aktivitet. Vi heier jo på det. Men til syvende og sist er det ditt og mitt forhold til Jesus som er det avgjørende. Og derfor står det i Kristus, i Kristus, i Kristus. Og det er der vi skal være. Et annet bilde på dette er at vi er rett og slett et lem på Kristi kropp. Og du må være i kroppen for at det lemmet skal ha en funksjon. Men er du på kroppen som et organ, så er det liv, da er du der. Og så står det alle som er i Kristus Jesus i en ny skapning. For vi har fått på oss, vi har ikledd oss. Med en ny skapning, det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Hvem er Jesus? Og vil bare si det, han er ikke ute efter likes. Han trenger ikke likes av noen av oss. Han er ikke ute efter det heller. Hvem er han? Jesus har tilgitt all din synd. Han er en som følger deg overalt. Jesus elsker deg uansett hva du måtte finne på. Han viser deg en uendelig verdi. Og så reiser han deg opp når du ligger nede. Og så inviterer han oss til et evig fellesskap. Jeg vet at mine ord her i formiddag, de rekker ikke, de holder ikke. For jeg er bare en referanse. Du må bli kjent med Jesus selv. Herre, takk at du er sammen med oss. La meg kunne si, jeg vet min gjenløser lever. La meg kunne si når vi går ut av kirka i dag. Vi vet, du er ikke en teori. Du er ikke en likes for oss, du er livet vårt. Takk at du er livet til oss som er her. Takk at vi har ikledd oss Kristus. Takk at du er alt hva vi trenger for. Liv og for evighet. Velsign denne dagen videre. Og jeg ber særlig for Unni og Mark nå. La de få en kjempegod inngang i menigheten. Og la det bli en god tid, en særdeles god tid og høst, denne høsten. For du, Jesus, skal få mer enn likes. Du skal være livet. Du skal være vår framtid. Du skal være vårt alt. Vi priser deg, Herre. Og vi heier på deg. Du er verdet. I Jesu navn. Amen.